Stříbrný vítr. Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
V první třídě jí paní učitelka zalepila pusu leukoplastí, aby při vyučování mlčela. Postupem času se její výřečnost ukázala jako zásadní a určující pro život profesní. A to vedle zvídavosti, lásky ke knihám, filmům, výtvarnému umění, hudbě, obdivu k ruské kultuře, zájmu o veřejné dění a také nesporné kuráže. Publicistka, rozhlasová a televizní moderátorka, také vynikající překladatelka, tlumočnice, držitelka novinářské ceny Ferdinanda Peroutky, paní Jana Klusáková. Dobrý den.
Dobrý den.
Víte, že jste mi svého času poskytla dost cenný impuls do rozhlasové práce?
Ano.
Pamatujete si na to?
No to víš, že jo.
Co jste mi řekla?
Že jsi mikrofonová, myslím.
Já vám to připomenu, protože ono to bylo strašně významné. Já jsem se vám tehdy svěřila, že vedle té klasické hudby bych ráda dělala rozhovory s lidmi z rozmanitých sfér. A vy jste se tak udiveně podívala a říkala, no tak dělej, načíst si to umíš, ne? Kdo vám, paní Klusáková, poskytl nějakou podobně cenou a určující rozhlasovou radu?
Eva Kopecká, to byla matka Čestmíra Kopeckého, význačného televizního a filmového producenta. A ta mě přizvala do Mikrofora, do toho původního magazínu Mikrofora v roce 67. A já jsem sem chodila jednou týdně referovat o nových filmech, protože jsem pracovala v ústřední půjčovně filmu. Tak živě se pamatuju na to, když jsem byla prvně před mikrofonem, jak jsem byla nemožná, jak mě vyschlo v puse, jak jsem dýchala příšerně, jak jsem dělala čárky tam, kde mají být čárky, jak jsem byla nepřirozená. Viděla jsem v té režii, jak obracejí oči v sloupce, to za hrůzu. Ale ta Eva řekla, že si mě veme na starost a vzala, a tak mě to postupně naučila.
A kdy přišla ta fáze, že už jste se za mikrofonem cítila bezpečně, jistě, a dokonce jste dokázala sázet takové ty někdy překvapivé, nevyspytatelné, zdánlivě možná jednoduché otázky, které ale uvedou ten hovor do docela jiné úrovně, neotřelé?
To bylo těsně předtím, než nás všechny z toho mikrofora vyházeli. Čili když už jsem to trochu začínala umět, tak byl konec.
A když jste se pak po letech vrátila, navázala jste plyně?
Navázala jsem plyně. To už jsem se toho mikrofonu nebála.
Kamery jste se bála?
Kamery jsem se bála hrozně. Protože kamera je nelaskavá, všechno vidí. A hlavně v televizi, aspoň v té době, kdy jsem tam já chodila, tak mě vůbec nikdo nic neřekl. Neřekl mě, takhle se tvář, takhle si sedni, takhle se oblíkni, takhle se nech ostřihat. Nic mi neřekli. A já se pamatuju, že když jsem vždycky šla od toho auta z parkoviště do studia a jsem si říkala, mám já tohle zapotřebí, protože rádio, jak známo, podívej se, jak máš před sebou papíry a já nevím, jestli to čteš, nebo si to tu chvíli zrovna vymýšlíš, to už je tvoje věc. A nikdo to vůbec nepozná. A v televizi to musíš umět, musíš to říkat. Musíš to vědět, aby to mělo začátek, pokud možno prostředek a konec. Aby ta věta nepřestala, nýbrž skončila. Hrůza, hrůza.
No, byla bych ráda, kdybychom si povídali a kdybyste neměla pocit, že to čtu, protože já jsem se na vás hrozně moc těšila. A jsem ráda, že jste tady.
A proč?
Protože jste pro mě ikona, jste pro mě svého druhu, své ráz a jste ohromný profesionál. A jste kurážná a odvážná ženská, to si o vás myslím. A nejsem sama.
Já bych řekla, bejvávalo. Tej
se. Ptám se, jestli vás ta povídání, ty rozhovory A vyprávění druhých zajímaly už od malička. Jestli jste byla takové to dítě, které když přišla domů návštěva, tak sedělo s otevřenou pusou, pokud rodiče dovolili, anebo za dveřmi a zkoušelo aspoň zachytit nějaké slovíčka a věty.
Pod pianem jsem seděla, pod křídlem jsem seděla a poslouchala. Jenomže tenkrát se nesmáčelo dospělým do řeči. Děti musely být hodné, potichu, že? Tak bych se bývala ráda na něco zeptala. Ale musela jsem mlčet. Jsem si vůbec netroufala ptát se. A vím, že když si maminka s babičkou povídali, tak jsem musela mlčet. A když si říkali zřejmě něco ožehavého takzvaně, tak mluvili německy. To se mi tak dotýkalo, ale musela jsem mlčet. Byla jsem malá.
Teď mi naskočilo, že tu němčinu jste se učila ve vězení. Později.
Ano.
To už byste jim rozuměla.
Ty jsi vyškolená.
Koho byste se ráda na něco zeptala z těch svých blízkých?
No, maminky. Bože, na kolik věcí já jsem se jí nezeptala. Máš maminku?
Mám.
Tak si ji ptej, prosím tebe, protože čas utíká jako jelen a pak už ti to nikdo neřekne.
O sobě, o předcích?
No právě.
A recept na koprovku od babičky jste dostala?
No, od jedné ano, od druhé ne. Druhá babička byla původně z Mirotic, ze Mlejna a z Hospody, tenkrát to takhle bylo dohromady, a byla fantastická kuchařka. A když jsem byla takzvaně větší, tak jsem jí říkala, babi, a co do toho dáváš? No, to víš, jako vždycky. A kolik? No, vodu oka.
A vy rozdáváte recepty?
No, když si někdo řekne, můj dort Rothschild, ten peče celý rádio.
Je, já ještě ne, tak po natáčení.
Za odměnu.
Vy jste vyrůstala v rodině se dvěma mladšími bratry?
Ano.
Musela jste se o ně hodně starat?
Mhm. Péťa se narodil, když mi bylo 5 a Martin, když mi bylo 10. A když se narodil Petříček, tak mě maminka oznámila, že jsem starší sestra, že už jsem velká. A tak jsem byla velká.
A bavilo vás to? Měla jste v sobě mateřské sklony?
Ne, ne. Vím, že jsem ho vozila kolem dvorku pořád dokola a on pořád neusínal. Ať mě to teda odpustí, já už jsem ho o to odpuštění prosila. Já jsem věděla, že když pláče, tak usne. Tak jsem ho štípala do patičky, víš, a on pak plakal chudinka, až usnul.
Aplikovala jste to i jako matka?
No to ne.
Omlouvám se za ten drsný dotaz. No a co byste dělala radši, vy děvče z Písku, kdybyste nemusela uspávat svého brášku?
No měla jsem tam kamarádky. A maminka ale byla hodně přísná. Na mě byla hodně přísná a na kluky pak už ne. Na Petříčka nebyla přísná, protože on byl takzvaně podobný do jejich rodiny. Takže to byl miláček, Marbulínek. To je malý čertík, mm-hmm. Takový z pohádky. Byl takový kudrnatý, černý, moc hezký. No a když se narodil už v Praze Martin, no tak na to už neměla sílu.
A vy jste byla do tatínkovy rodiny?
Já jsem byla velmi výrazně do tatínkovy rodiny a do babičky, která byla taková jaksi opulentní, abych pravdu řekla.
A byla jste tatínkův miláček?
Byla.
Co dělal tatínek?
Tatínek byl nejdřív voják, potom vystudoval si inženýrství a byl hrozně bezvadný, chytrej, s takovým chytrým humorem a na nás děti byl hrozně hodný. A nikdy mě neuhodil a kluky taky ne. Za to maminka toto vynahrazovala.
Jak jste, paní Jano, nesla ten přesun z Písku do Prahy? To vám bylo 10 let, už jste tam určitě nechala spoustu cenného.
No, mě se nikdo neptal a já jsem byla zrovna po záškrtu. Mě to nechtějí doktoři věřit, že jsem měla opravdový záškrt, ale opravdu jsem měla záškrt, ale žila jsem v Písku v nemocnici a už to se mnou bylo silně nahnutý. Ale potom mi dali transfuzi krve, maminčinu krev a to byl obrat v chorobě, tak to dobře dopadlo.
Vy jste to cítila, že to s vámi bylo nahnuté?
No, oni zavolali rodiče, aby se přišli rozloučit. Úplně to vidím, jak stáli ve dveřích a plakali.
A vy jste neměla sílu plakat?
To já jsem nevěděla, co se děje. Mě nikdo neřekl, že s Pánem Bohem. Ale pak jsem dostala všechny dětské choroby. Byla jsem chcípáček hrozný, protože jsem byla taková ke všemu náchylná.
Já jsem si vás představovala úplně jinak v tom dětství. Myslela jsem, že jste byla plná energie a vitality a otevřená každému podnětu a poznání, ale to se vlastně nevylučuje.
No, byla jsem poslušná, protože jinak to nešlo.
Kdy jste přestala být?
Jak říká moje vnučka Julie, já mám teď tu Humbertu. Tak když jsem měla tu Humbertu, puberta se mnou lomcovala, jak mě maminka říkala několikrát denně, ale taky jsem se snažila krotit. A on ten život nebyl snadný, byly 50. léta, byli jsme chudí a různě ohrožený. No, tak dělali jsme, co jsme mohli.
Co jste dělala opravdu ráda? Bylo to zpívání v pražském dětském sboru?
No jasně, to bylo skvělý. Zkoušeli jsme v Lucerně, nahoře. Jezdili jsme páterem Nosterem. Jsem ještě nevěděla, že je to taková vzácnost. Měli jsme sbormistra Čestmíra Staška. A skvělý repertoár, opravdu skvělý.
Zpíváte si dodnes?
No, když jsem hodně sama, tak jo.
Lidovky?
Ale i sbory různý. My jsme zbývali Janáčka. Hlavěnka, mě bolí. Krásný. Opravdu to byla taková hudební výchova se vším všudy.
Co vás naučil zpěv a vůbec to veřejné vystupování?
Jednou za rok jsme měli koncert v Rudolfínu. Tam holčičky omdlívaly. Já jsem jim záviděla těm, co omdlívaly, protože na ně byla zaměřená všeobecná pozornost. A já ne, a ne, a neomdlít.
Navzdory své křehkosti.
Ale tam mám zážitek, protože přišel Petr Eben, krásný jak štěstí, nám bylo 13. A my jsme zpívali jeho dětské písničky, takové jarní písničky. U potoka vrba stála. To byly takzvaně kombinované zážitky. Stálo to za to.
A proč jste s tou hudbou nechtěla pracovat dál? Proč jste si třeba nevybrala hudbu pro své další vzdělávání?
No, protože jsem se učila na piano. Nejdřív jsem chodila do piana k jedné paní laskavý v Dejvicích. A pak maminka usoudila, že prostě to stojí peníze. I když to bylo velmi laciný, asi 6 korun za hodinu se platilo. A že mě bude učit ona. A když už tatínek říkal, že mě fackuje hlavu do špičky, tak to byl konec. Konec praktické hudební výuky.
Když na tu maminku vzpomínáte, je tam nějaká malinká stopa výčitky za to, že byla poměrně ostrá, nebo to všechno zpětně chápete?
Já to chápu. Já to chápu. A zvláště naše maminka byla vzácná žena, protože čím byla starší, tím byla laskavější. Když umřela, tak jí bylo 86 let a byla hodná, chápavá. Tělo jí sice zrazovalo, ale hlava jí sloužila úplně do posledka. Vzpomínám na ní s láskou.
To je docela specifický vývoj, vidíte?
Ano, takzvaně naopak. Ano.
Vy jste se stala posluchačkou rusistiky a bohemistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Kdy jste poprvé mluvila s rodilým mluvčím?
No to stálo za to. Protože když jsme byli v druhém ročníku, tak byla velká výstava v Moskvě. 15 let socialistického Československa se jmenovala ta výstava. Bylo to v Sokolnikách, to je takový park. Tam byl park kultury a oddechu jednak Maxima Gorkého, to je v centru města. A ty Sokolníky, to bylo tak jako na kraji. A rok předtím tam byla velká americká výstava. A postavili tam několik řad záchodků, takzvaně evropejských, neboli evropských. Na každém tom záchodě. Jednak tam byl obrázek, že se na to nestoupá, na to prkínko. Že se na to sedá. Na tomhletom území byla tahle ta naše výstava. Oni to vymysleli tak, aby to bylo atraktivní pro návštěvníky, že my jsme seděli v kabinkách, my informátoři. A já jsem byla v oddělení zdravotnictví informátorka. A na té výstavě byly televizory, před televizorem na sloupku mikrofon. A teď k tomu mikrofonu přišel návštěvník a řekl, děvuška, protože uviděl mě tam, děvuška. A já jsem řekla, to jste vy, pane, s těmi krátkými rukávy. A teď on úplně v hruze se rozhlížel, jak ho můžu vidět. Já jsem tam měla taky televizor, ale to nevěděl, že tam je skrytá kamera, že na něj míří. A já jsem řekla, co si přejete? A on, máte večer čas? A já jsem řekla, nemám další otázka. A on, jak se v Československu léčí rakovina? A já se rozjela, jak jsme byli vyškoleni a řekla jsem, v raném stádiu, medikamentózně, potom operativně.
Medicína vás fascinuje dodnes?
Ale no tak jsme tam mleli takovýhle nesmysly.
Já vím, ale taky jste medicínu chtěla studovat.
No to jsem chtěla a jak mě říkal chytře můj tatínek, když chceš chodit v bílém plášti, tak jdi na holičku. Měl pravdu.
No a když jsme v tom Rusku a vy tady máte možnost vybrat si nějakou muziku, která by byla asociací k těm letům, ke vzpomínkám na první setkání s ruským jazykem a ruskou duší v terénu, co by znělo?
No tak, znala jsem se s Vysockým, tak mi posta Vysockýho.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host?
Na dvojce.
Jana Klusáková, někdejší studentka ruštiny a češtiny, dnes známá publicistka, ale také překladatelka, tlumočnice, je naším společným hostem. Učíte se dodnes ruská slovíčka?
Mám spoustu slovníků. Slovníky, to je moje velká zábava. A mám sešitky a tam si píšu slova, která neznám. Ale teď, jak už jsem v letech, tak si tam píšu i, co si nemůžu zapamatovat. A to je potom blaho. Otevřu sešítek a už vím, jak se to řekne.
Trénujete mozek v jednom tahu. A co je takový třeba novotvar, který jste si tam vypsala v posledním čase? Co se vynořilo v ruštině?
No v ruštině je hrozně anglicismu, ale hrozně. A úplně jsou tím směšní, protože oni to melou dohromady rusky, anglicky. Prostě koukám jako blázen, že to snesou.
Třeba?
Všechno je online a i názvy. Třeba je koncert v Moskvě, moskevského tělesa a má to anglický název.
Angličtější než Angličani. Přejdeme k publicistice. Vy jste začínala literární kritikou. Kdy jste vytvořila svůj první, asi psaný nejprve, rozhovor?
Já jsem si nejdřív na rozhovory netroufala a psala jsem o knížkách. Na vysoké škole jsem si přivydělávala tím, že jsem dělala lektorské posudky na ruské knížky, které tady buď jako měly vyjít, nebo neměly vyjít. A ta nakladatelství to zadávala více lidem, takže jsem i četla rusky, odtud i moje začínající sbírka slovníků. A pak, když ta knížka vyšla, tak jsem o ní krátce napsala. Vycházel týdeník Student, který pak byl označen za kontrarevoluční plátek, ale nebyl. Byl to kulturní časopis bezvadný. Tam jsem měla přístup a tam se o kulturu staral Pavel Kohn a měl nad stolem redakčním nápis Věříme, že s Kohnem kulturou pohnem.
No a kdy jste sebrala kuráž na ten rozhovor?
Víš, že si nevzpomínám, kdo byl ten první. Nevím. Možná Valentina Kameníková, to byl ale hrozný rozhovor, to ti řeknu na rovinu. To byla klavíristka.
Ostrá ženská.
Ta byla tedy hodně ostrá. A byla původem z Oděsy a vzala si českého studenta a on byl lékař. A on ji získal tím, že jí řekl, že jí udělá dvojčata a opravdu narodila se jí dvojčata. Kameníková tam mlátila do piana, až normálně klapky lítaly. Byla velmi temperamentní klavíristka. Ale já nevím, co mě to napadlo, že s ní udělám rozhovor. No, byla jsem hrozně neskušená a nikdo z té redakce mi nic neřekl. Vím, že jsem začínala, že měla stříbrný střevíčky a stříbrnou kabelku a nevím, co ještě měla všechno stříbrného. Bylo to silně nepodařené. No ale tak chybami se člověk učí.
A rozhovor, který byl silně podařený v těch počátcích, ten byste uměla vystopovat?
Pak už jich byla spousta, protože já jsem pracovala u Střední půjčovně filmů v té filmové distribuci a znala jsem se jednak s celou takzvanou českou novou vlnou filmovou. S některými jsem se i spřátelila, dokonce s kamarádila, třeba s Jaroslavem Papouškem, který točil ty Homulky. A Miloš Forman mě vzal asi dvakrát na oběd. To je moje pýcha velká. A prostě znala jsem je všechny. Ivana Pasra, ten se mi tak líbil. No, tak s nima to bylo podařený vždycky.
Taky s výtvarníky jste se tam potkávala asi, ne? Když jste zadávala filmové plakáty.
S výtvarníky a s kameramany. Kameramani, to byla moje slabost. Celoživotní.
Vážně?
Mhm. Protože něco umí. Dobrý kameraman může zachránit film.
Měla jste chuť se třeba více prakticky přiblížit k filmu? Vyzkoušet si nějakou profesi u zrodu filmu?
Ne. Dokonce mě jednou žádal, dokonce mě prosil jeden režisér, jestli bych mu nenapověděla nějaký námět o mladých lidech. Ale jednak to nebyla moje krevní skupina, abych tak řekla, ten jistý. A za druhý, ani bych to neuměla. Ne. A i mě někdy vyzývali, jestli nechci se postavit před kameru, třeba jen tak v nějaký takový roli, která není v titulkách. To spíš k stáru jsem kývala Janu Hřebejkovi.
A jaká to byla zkušenost?
Skvělá.
Nelitovala jste, že nepřišla dřív?
Nelitovala, ale bylo to hrozně bezvadný. Protože já jsem nevěděla, že tam budu mít takový prostor, že budou ke mně takový laskavý, že tam budu mít vlastně takovou tu maringotku pro sebe.
Prostě hvězda.
No, to jsem tomu na chvilku skoro uvěřila.
No, pojďme z hvězd zase dolů na zem, protože v roce 71 vás z té Ústřední půjčovny filmu vyprovodili. Víte proč?
Vím proč. Všechno mi vyčetli. Dokonce i to, že jsem studovala v Sovětském svazu. Jednou přijela taková bezvadná ruská delegace, to bylo někdy 66, dejme tomu. A nabídli mi, jestli si nechci udělat aspiranturu u nich. Tam byl takový ústav dějin umění v centru Moskvy. Tak já, že jo, a že to bude takzvaně dálkový studium, že tam budu jezdit dvakrát ročně na měsíc, ale řeknu ti to, nikdy jsem tam ten měsíc nevydržela. Po 14 dnech jsem měla takový pocit, že třeba na koloběžce bych jela domů.
Co tam bylo k nepřežití?
Ta byrokracie. Aha. Ty byrokrati, kterých je tam armáda a kteří mají moc všechno rozhodovat a jsou úplně bez humoru. Hrůza, hrůza, hrůza. Ale jinak bezvadný, protože jsem se tam seznámila s celou tou jejich kulturní frontou. Tarkovský a Končalovský. Dobrý to bylo. Na jednu stranu.
Jezdíte do Ruska dodnes?
Ne.
Kdy jste tam byla naposledy?
To je asi 3 roky a už tam nechci.
Proč?
Už je to úplně jiná země. A ty moji kamarádi, všechno to vodilo na západ, kdo mohl. Protože, jak oni říkají, zachraňují děti. Děti studují, děti mluví rusky jako anglicky. Kdo může, kdo na to má peníze, tak prostě ho tam teď padá.
Vy jste tady svého času byla také neobyčejně ohrožená. Skončila jste v roce 75 v Ruzyni ve vazbě.
To jsem teda skončila.
Jaké to bylo, když vás zatýkali? Jak se to přihodilo? Kde to bylo?
To bylo na ulici. Já jsem překládala filmy z plátna. Tím jsem se živila. Není to žádná legrace, ale to se člověk naučí, že musíš zároveň poslouchat a mluvit. My jsme byli taková parta a dělali jsme kabinové tlumočení. A kabinové tlumočení, to je, že máš sluchadla a právě posloucháš a zároveň mluvíš.
To je bystření mozku.
To je až trošku schizofrenie. A někteří z nás přitom luštili křížovky. Když bylo takzvaný kecací téma, to znamená boj za mír, tak tam je slovní zásoba poměrně chudá, tak jsme...
si ji rozšiřovali nad křížovkou.
Tak jsme prostě, ano. A nebo to bylo hrozný, já se pamatuju, knihovníci ti zasedali od božího rána a už se večer stmívalo. A nebo jednou, jak jsem dostala záchvat smíchu, bylo to o kulturnosti v Rusku. Tam nebyla kabina a já jsem vždycky s tím řečníkem stála na pódiu a on říkal, že oni mají takový koeficient kulturnosti a že to se vypočítává, kolik v té oblasti je muzeí a galerií a škol a tak dále. A teď já jsem na tom pódiu, kde jsem byla tak zranitelná, ze všech stran mě bylo vidět, jsem si vzpomněla, co je to sibirský záchod. To jsou dvě tyče. O jednu se opíráš a druhou odháníš vlky. A takže jsem si na tohle to vzpomněla a dostala jsem záchvat smíchu, takzvaně nezvladatelný.
To byl teda nebezpečný terén, ale za to vás zavřeli? Ne.
Ne, za to ne, za knížky. Knížky můj osud.
Bezvýhradně.
Knížky můj osud, protože v 69. jsem čekala Pavla, svoje první dítě, a jela jsem z Moskvy, kde jsem uzavírala tu svoji aspiranturu. Poté, co tady zahrkali tanky, tak jsem prostě to tam musela oficiálně jet uzavřít. A měla jsem těhotenský šaty a ty měly tři kapsy, takhle na prsou a po bocích. A tam jsem vezla mikrofilmy a tam byla proza poledne od Natalie Gorbaněvský. To byla jedna z těch sedmi statečných, co šli 25. srpna 68 na Rudém náměstí demonstrovat za nášu i vášu svobodu, chudáci. Pak si to hrozně odnesli. A ona o tom napsala prozu, takovou dokumentární poledne, protože to bylo za poledne. A já jsem, to je moje velká pícha, to převezla do Prahy a z Prahy se mě to podařilo odlifrovat do západního Německa. A tam to vyšlo a ještě jsem takhle převezla paměti Naděždy Mandelštamový, vdovy po básníkovi Mandelštamovi.
A cože to trvalo 6 let? To teprve vyšetřili po 6 letech, že si dali tak na čas s tou vazební věznicí?
On to jeden Rus udal, který ho zavřeli a on se mnou vykupoval jakoby. Jmenoval se Moroz. Čili já vím, co znamená mraz, přichází z Moskvy.
Jak jste to v tom vězení zvládla přežít, ustát? Protože to je takové prostředí, o kterém třeba nějak vzdáleně víme z filmu a z knížek, ale když se tam člověk ocitne, tak je asi úplně ztracený a bezradný, ne?
Pavlovi bylo 5 let a to bylo hrozný. Oni mě vyhrožovali, že mě povezou do Moskvy na moje náklady, že budu platit to letadlo, a řekli, ale přijde vás to levně, budete platit jenom cestu tam. No ale dobře to dopadlo. Jenom díky doktoru Motejlovi. Doktor Motejl se postaral o to, že z toho byla podmínka.
Jaký byl pak návrat domů?
To bylo skvělý. Tenkrát vazba, to bylo jedno, jak je dlouhá. Pořád vazba. A pak napsal Solženicin, ale to já jsem nevěděla. To jsem se dozvěděla až později. A najednou mi začali říkat paní doktorko. Ale to jsem taky nevěděla, co je příčinou toho obratu. No a jednou takhle v sobotu odpoledne mě řekli, že jestli bude mít pan prokurátor čas, tak přijde ukončit vazbu. Ještě v sobotu, a když nebude mít čas, tak až v pondělí. A já jsem najednou pochopila, že to do toho pondělka už nevydržím. Ačkoliv jsem vůbec netušila, že by se to mohlo přihodit. No a on přišel. K večeru přišel. A tak já jsem tam všechno nechala, tý cígošce, co tam se mnou byla. Hřeben, všechno prostě. A teď jsem byla tak hubená, víš. Jsem tam tak zhubla. Úplně skvěle. Ty šaty na mě visely, v kterých mě zavírali. A vezli mě domů. 2. V mém autě. Protože oni mě zhaftli na Národní třídě, kde jsem právě byla brzy ráno překládat film v kinu Alfa. z plátna jsem překládala film Leningrad, o blokádě Leningradu. No a tam na té ulici ke mně přišli dva a jeden řekl, paní Klusáková, a ten druhý řekl, paní Zvoničková, půjdete s náma. A mě říkal potom motýl, měla jste se chytnout nejbližšího kandelábru a začít křičet pomoc. Já jsem řekla, no to mě ani v nejbujnějším snu nenapadlo. Půjdete s náma, viď? Tak prostě půjdete s náma.
Co jedna ženská proti dvěma chlapům, že jo?
No, jeli jsme do té Ruzině a to se pamatuju, jak tam jsou takový ty zašupovací vrata. A oni mě řekli, za kým se tyhle vrata uzavřou, předtím se jen tak neotevřou. Hrůza. Maminka doma měla hnisavou angínu. S Klusákem jsem byla rozvedena, Pavlovi 5 let. No a tam jsem byla. No a pak mě prostě vezli domů. Já jsem zazvonila a přišel otevřít Pavel. 5 letý. A maminka mu říkala, že jsem na Slovensku, že tam pracuju. Dlouho jsem tam pracovala. A teď to dítě otevřelo. A teď, jak mě uviděl, tak on mě takhle objal ty nohy, víš, jako jenom tak dejchal. A já se otočila a tam stály ty dva fízlové a brečeli oba. Oni jsou takový sentimentální. Je to dojalo. A maminka naše. Ty jsi, jako chtěla říct, utekla. A já ne, mami, mě pustili. Hrdě.
V pořadu Stříbrný vítr si povídáme s dámou, jejíž osobitý projev znáte z rozhlasových pořadů Radioforum, Týden v kultuře, Knihovnička nad věcí nebo host Jany Klusákové. Dnes je Jana Klusáková hostem Jitky Novotné, já jsem tomu velmi ráda. Ještě bych se krátce zastavila u vaší tlumočnické kariéry, která skončila velkolepě v 90. letech poté, co se Václav Havel stal prezidentem a cestoval do Moskvy za Michailem Gorbačovem. Vy už jste o tom vyprávila mnohokrát, možná už vás to ani nebaví, nebo baví? Vzpomínáte na to ráda?
To mě baví vždycky. To bylo opravdu úžasné.
Vy jste předtím přeložila hru Václava Havla Asanace a tohle byla, jak říkáte, tak trošku odměna za to, že jste do toho šla bezplatně, velkoryse. Jak na vás Václav Havel v průběhu těch let, co jste ho znala, působila, jak se posouval váš vjem tohoto člověka?
To je zajímavé, že ten vjem se vlastně neposouval. Protože jak jsem ho poznala, tak takový byl. A teď, než jsem šla s tebou dělat ten rozhovor, tak jsem si přečetla takový velký rozhovor, který jsem s ním dělala pro sovětský časopis Teatr, divadlo. A dělala jsem to, když ho z jara 89 pustili z vězení. A vím, že jsme seděli v nějaký hospodě a on mi vyprávěl. A vím, že tam něco chtěl. Chtěl pivo, myslím, a že mu řekli, pivo jenom k jídlu. A já jsem si myslela, kdybyste věděli, komu odmítáte dát pivo. No a tam jsme to udělali a je to bezvadný rozhovor. Jsem na to pyšná, vlastně jsem na to trošku pozapomněla a tam on mi říká hrozně důležitý všeplatný věci, Václav Havel. A vím, že jsem jednou s ním měla rande na nádraží Florence. Maminka měla přijet z lázní a já jsem mu šla naproti s naším Pavlem nebo s Vítou. S Vítou jsem tam šla, ano. A Václav Havel se pořád ohlížel. Říkal, já nechci, abyste z toho měla malér. A já jsem řekla, prosím vás, mě to úplně jedno. Byla jsem tak pyšná. Když jsem právě přeložila tu Asanaci, tak jsme se o lecčem spolu radili a on vždycky přijel k nám domů. V kuchyni jsme seděli a pak na té židli dlouho byla cedule, zde seděl Václav Havel. No a pak, když v únoru 90 už jako prezident jel na pracovní návštěvu do Moskvy na pozvání Gorbačova, on se ho tam ptal, mám být prezident a Václav Havel řekl rozhodně, protože to přece jenom celému světu říká víc, než když jste předseda tady nejvyššího sovětu nebo čeho. To byl takový zážitek. To jsem pochopila, co je to charisma. Teď vzpomeň si, jak ho obdivovala Gorbačova paní Thatcherová, ačkoliv on, když se s ní loučil, tak nesmekal. A já jsem se ptala v Rusku svých kamarádů, proč on nesmeká. A oni řekli, protože mu to nikdo neřekl, že se to dělá.
Vás ti charismatičtí lidé, chytří, vzdělaní, bystří, bytí argumentátoři přitahují, že?
Na tebe ne.
Já je obdivuju, ale mám někdy strach. Vy neznáte strach z autorit?
Já mám spíš strach z blbců. Mm.
Ale když jste dělala ty velkolepé knižní rozhovory, ať už s politiky nebo s umělci, nezažívala jste někdy třeba bezesné noci, kdy jste si říkala, to je ale velké sousto?
No, zažívala jsem bezesné noci, když jsem to dělala s Bartoškou, protože on se mi vzpíral. Nejdřív kývl, že ano, a pak jsem tam vždycky čekala na schodech před jejich superbytem jako blbec. Čekala, až laskavě přijde, nebo taky nepřijde.
Který z těch rozhovorů pro vás byl na nejšťastnější vlně?
S Janou Brýchovou. To byla radost. Radost. Chytrá, bezvadná, nevypovídaná, protože ona zásadně rozhovory nedělala. A já jsem měla to štěstí, že to bylo zrovna po premiéře Tří sester, kde její jediné dítě, Tereza Brodská, hrála nejmladší sestru skvěle a ona byla v dobrém rozmaru. A já jsem řekla, dáš rozhovor? A ona, ale jo. A bylo to.
A přečteme si, paní Klusáková, ten rozhovor s Hanou Hegerovou, ke kterému za svého života nedala svolení, ale teď už se rozloučila s námi pozemšťany.
No to je velký neštěstí. Já jsem je všechny rozdala, protože tolik nakladatelů mě o to žádalo. To ještě nebyly počítače, to jsem ještě psala na stroji, pak jsem to různě střihala, slepovala a tak dále. A měla jsem jenom několik exemplářů. Vím, že naposledy to chtělo nakladatelství Argo, které slibovalo, že to vydá i s CDčkem. Šli, prosili jí a ona to nechtěla a nechtěla a nechtěla. A najednou už jsem neměla doma žádný exemplář. A už ho neměl ani ten původní nakladatel a nikdo. A já jsem prosila jí, prosila jsem jí Carmen, protože Hana Hegerová byla Carmen. Carmen, prosím, dej mi ten svůj, když já nevím, kde ho mám. A říkala, ještě počkej. A jednou jsem jela metrem a takhle ona seděla naproti a já už. A ona,
Takže se hledá rozhovor.
Takže bohužel, ten už nevyjde.
To mě mrzí. Vy jste měla tedy silné protihráče u té práce a teď by mě docela zajímalo, jaké nároky jste kladla na své protihráče v životě. Ptám se i proto, že své syny jste vychovávala sama, tak ty nároky byly asi vysoké.
Nemohli bychom mluvit o něčem jiném, třeba o vaření.
Můžeme, ale sama jste to řekla u Jana Buriana, že byste ve svém příštím životě chtěla být šťastně vdaná, tak mi jenom řekněte, jestli takový muž podle vás vůbec chodí po tomto světě, který by mohl vedle vás žít a obstát. Nebo je to úděl silných žen, že prostě mají být raději sami?
No tak silná jsem bývala takhle da v bocích a pokud jde o ty muže, jak šel čas, tak jsem pochopila, že i na ten rozchod musí být dva. Prostě taky nejsem žádný dáreček.
Cítila jste se sama? Osamocená?
Ano.
Já když jsem měla svého času nemocného muže a byla jsem s dětmi nějakou přechodnou dobu sama, tak jsem hrozně moc přemýšlela o té absenci mužského elementu. To vás taky zaměstnávalo?
To víš, že jo. Jednak mě hrozně mrzelo, že ty děti nemají mužský příklad. Ale naštěstí s náma bydleli moji dva bratři, takže jsme nebyli žádný babinec. No ale to víš, bratři jsou bratři. Prostě ty kluci rostli bez otců a hrozně mě to mrzí. Ale myslím, že jsem dělala, co jsem mohla a že tím tak nějak moc nestrádali. Jak mě vysvětlil jeden dětský psycholog, dítě, co nepozná, tak toho neželí.
Vaši synové jsou opravdu podaření. Jdou v těch mediálně tvůrčích stopách. Pavel se dokonale orientuje v muzice. Je hudebním publicistou. Vít maturoval na grafické škole, dnes známý režisér a producent. O obou je hodně slyšet, tak je nechme
je. Hodná, děkuji.
Ale řekněte mi, co další generace? Budou tam tvůrci, kumštýři, budou tam publicisté, novináři? Máte 7 vnoučat.
No, vidím na těch dětech stopy těch otců a mám z toho velkou radost.
Co byste jim přála? S čím by se v životě měli potkat a s čím ne?
Tak já nechci být hloupě patetická, ale přála bych jim, aby žili v míru jednak a jednak, jako aby ten svět se nehroutil.
Jak se svět proměnil za váš život?
Hrozně. Hrozně.
A co vás nejvíc bolí, když ho sledujete? A že vy ho sledujete velmi bděle?
Tak já ho sleduju i díky rozhlasu. Teď jsem měla hosta hovoru pana docenta Hrkala, který je hydrogeolog. No, říká, že to budou umět s tou vodou, tak kdyby pán Bůh dal.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Paní Klusáková, s čím by si vás vaši posluchači a čtenáři měli v ideálním případě spojovat?
No, to je opravdu hodně těžká otázka, ti řeknu. Můj úspěch jsou moje děti.
To je hezké.
To musím říct, že z toho mám velkou radost, ale to je takový banální, ale tak je to pravda, není to žádná legrace. A vím, že jsem se ptala Víti, který už je taky velký kluk. Vítě, ročník 80. Ptala jsem se ho, co mu na mě vadí, nebo vadilo. A on řekl nic. Tak z toho mám velikou radost.
To je krásné vyznamenání. A posluchačsky si myslím, že jste člověk, který se umí zeptat a neustoupit. Metoda soustředných kruhů, to je dobrá metoda, to se musím ještě naučit. Jak to funguje?
No prostě ten, co sedí proti tobě, tak se ti vzpírá. Ale já si vždycky uvědomuju, co je to rozhovor. Že to není výslech. A prostě kam mě ten člověk nechce pustit, tak tam mě nepustí. Ale jiná věc je, když jsem dělala rozhovory s těmi politiky, tak politik má vlastně povinnost odpovědět. A tak jsem právě šla touto metodou soustředných kruhů, že nejdřív hezky dokola.
Jana Klusáková krouží prstíkem a kreslí kruhy.
Dokola, dokola, pak doprostřed. No a když chtěl, tak řekl. A když nechtěl, tak neřekl. To už je jeho věc. Taky jsem točívala takzvaný 13. komnaty pro televizi. A i tam jsem si uvědomovala, že sice se to jmenuje 13. komnata, ale není to výslech. A kam nás chce, tam nás ten protagonista pustí a kam nechce, tak to už je jeho věc.
Řekla jste dnes všechno, co jste chtěla?
No jasně, ještě děkuju, ti chci říct.
Já vám. Naším vzácným hostem byla skvělá publicistka, překladatelka, tlumočnice, znalkyně kultury a umění a také, jak sama říká, matka, kuchařka a pradlena, paní Jana Klusáková. Moc vám za to děkuji. Naschledanou.
Naschledanou.